viena svarīga lieta, kas ir jāņem vērā, ka šobrīd vairāk tā biļete nav gluži tāda pata, kas ir sabiedriskam transportam, jo sabiedriskam transportam, kā jūs zināt, no 1. janvāra ir biļetes cena 60 eiro centi, un to var lietot tad tramvajos, trolejbusos, autobusos, savukārt mikroautobus 70 eiro centi. Bet kas arī vēl ir svarīgi, kas jāņem vērā, ka cilvēks, kas ir nopircis šo te mikroautobusu biļeti saucamo un ielādējis viņu savā etalonā ar rīdzinieku kartē, viņš var ar viņu norēķināties arī sabiedriskajā transportā, tramvajā, trolejbusā vai autobusā. Protams, ka neviens viņam tos 10 eiro centus nekompensēs, bet tā drīzāk ir vairāk kā ērtība, ja cilvēks ir nopircis, teiksim, braucienu nu, ar mikroautobusu, tad viņam brauc ātrāks tramvajā, trolejbusā vai autobusā, un viņš grib braukt ar viņu, viņš var norēķināties ar to pašu biļetu tramvajā, trolejbusā vai autobusā, un viņam nav jādodas pie vadītāja tramvajā, trolejbusā vai autobusā, kurš šī biļete jau maksās eiro 20.